Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SBS Radio. Господине Вртковски, добре дојдовте на програмата на SBS Radio, програма на македонски јазик. Убав успех на фудбалскиот клуб Вулонгонг Юнайтед. Минатата недела го подигнавте победничкиот пехар во Перт Бантон Купот. Како се сега амбиентот во клубот?
Здраво до сите слушатели на вашата радио програма SBS на македонски јазик. Ви благодарам прво за времето што го одредите да кажеме неколку топли зборови околу нашиот фудбалски клуб Вулонгонг Юнайтед Македонија. Да, ник ни во неделата го освоиме вториот куп за ова година, тоа е Берт Бемптон Кап, по петти пат за нашиот клуб, од кој е усвоен тој турнир. Добар успех, 2-0 резултат. Исто да кажам дека на истиот ден нашите испод 20 години го добија Youth Cup, значи за куп за испод 20 години, исто така на истиот ден и тој куп го освоиме. Значи добар успех за македонскиот народ овде во Лунгово и Лавара и за нашиот клуб. Сме многу задоволни како управа во клубо, играчите ни доаѓаа добар успех и се се надеваме понатаму за поиќе успеси.
Противник во финалето во Берт Бамтон Купот беше екипата на Були, значи да повториме дека покрај првиот тим и младинската екипа, односно екипата за фудбалери до 21 година, исто така го освои купот, значи двојна круна, двоен успех, двојно задоволство. Меѓутоа, во првенствениот натпревар во редовното коло минатиот викенд требаше да играте повторно екипата на Були. Натпреварот се одигра во среда навечер. Ке ни информирате каков резултат постигна?
Да. Како што испадна распоредот, требаше со Булај неки да се игра во саботата. Поради финалето, таа утакмица се одложи и се изигра сношти на терен во Булај. Можам да кажам дека таа утакмица беше прекрасна утакмица, каде нашиот клуб освои една голема победа, резултат од 5-1. Сварно добар успех, не очекувана од доста луѓе. Играчите мислеме ке добиеме, ама не со толков резултат. Сварно добар успех и големи честитки за тренерите и за играчите што го освои тој резултат и сте на прво место на табелата.
Годинова се игра по скратен систем, поред резултатите, но и овој успех што сега го има Вулонгонг Юнайтед, предпоставувам дека амбициите се прво место.
Да, ова година поради ковид сезоната се скрати на половина, значи 11 утакмици и Берт Бемптон Кап, имаше и пресезон кап што нашиот клуб го освои и пак има финале. Ама пак ние поради ковид лигата се одлучи да биде половина сезона. Сега се моментално сите три тимо, не само први тим, така и резервите и малите се на прво место. Амбиентот во клуба е многу, многу добар. Играчите играт од срце, сакат да играт. И му честитам на сите играчи, на сите тренери во клубо. Е сварно добар успех да добиваш трофеја. Ама исто е, лигата е многу важна. Без разлика дали се 5 гајмој, 11, 20 гајмој, мора да се игра на победа. И моментално то нашиот клуб го прави. И еве сега, како што реков, уште 4 такмици, и сите три наши тимови се на прво место.
Да, секако и она што можам да го забележам е што и младинските тимови се доста добри годинава, сушност беа добри и минатата година, те продолжува континуитето, успешна работа и во младинскиот погон, значи фудбалерите доаѓаат од нив и тие имаат одлични резултати и годинава.
Да, да, се јас како председател сум многу задоволен од резултатите. Еве, работиме огромно, носиме добри тренери во клубот што можат да најдат и да дојдат добри играчи и да ни носат успех. Значи, голема работа од доста луѓе, ама успехо се гледа. Еве, последните 3-4 години нашиот клуб во малите во резервите сме први стално. За жал, лани финалето ги изгубиме, ама ова година се надеваме за поголем успех. Тоа е спортот, е да добиваш, спортот е да публиката да е задоволна и така клубот ќе развој. Значи, ние сме многу задоволни и јас како председател сум сварно многу радостен со успесите.
Да, секако и сега поради пандемијата со COVID-19 се игра под посебни услови, мора да се почитува тој COVID safe plan. Предпоставувам дека сето тоа функционира и во фудбалскиот клуб Wollongong United. Како се справувате на тој план?
Да, тоа е точно. Значи, секој човек што ќе влезе на утакмица мора да се подпиши или мора да имаме, како што знае, QR код. Не смееме повеќе од 500 луѓе на утакмица, значи мора да ги бројме навивачите кои ќе влезат, тие што ќе излезат, значи најпојќе 500 луѓе да се на стадион, нашиот стадион збира многу појке, ама за жал, еве сега овој уикенд играме дерби, само до 500 луѓе. Многу работи мораше да и клајме во план, значи клубот има COVID safe plan, значи во стрековалните не смеат играчите да влегват. Многу работи, сварно голема работа, ама работата е задоволна кој ќе добиваш. Значи, немаш мака да работиш, кој ќе има успех во клубот.
Спомна дека престојниот викенд си игра македонското дерби во Илавара премиер лигата. Противник ќе ви биде екипата на Кринџила Лајонс. На кој терен играте? На ваш терен или на теренот на Кринџила Лајонс? Каде ќе се игра на преворот и како е атмосферата пред ова македонско дерби?
Ова сабота ќе се игра осмото коло од премиер лигата и гости ќе ни бидат фудбалскиот клуб Кринџила Лајонс, исто така македонски клуб. Утакмицата ќе се игра на нашиот терен во македонскиот парк во Беркли. Стварно ова утакмица е народот го чека, значи очекуваат голем дерби и без разлика од позицијата наша и нивата на табелата ќе биде тешка утакмица, секој сака да добива. И поканувам сите љубители на фудбалот да дојдете сабота да се видиме во македонскиот парк во Беркли.
Секако ќе биде тоа добар повод да се посети вашиот стадион и да се гледа ова македонско дерби. Господине Вртковски, благодарам за разговорот и успешна сезона на крајот, да се радувате и со шампионската титула.
Фала Васа и сварно ти благодарам за времето, пак што го одредиме да кажеме некој топли зборој и ќе се слушнеме пак во иднина. Благодарам.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.